Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Mikä on kauneuden merkitys kaupunkisuunnittelussa? Entä mitä on esteettinen kestävyys? Missä Helsingissä voi nähdä ajallisia kerrostumia, entä missä tuoksuu erityisen hyvältä? Millaisia mielikuvia meillä on Helsingistä ja miten ne toteutuvat arjessamme? Tänään Helsinki Design Weeklistä keskustelua kaupunkiestetiikasta. Mun vieraana on Sanna Lehtinen, filosofian tohtori ja estetiikan tutkija. Ja mun nimi on Anni Korkman. Onpa ihanaa, että kuuntelet. Tervetuloa Radio Helsinkiin, Sanna Lehtinen.
Kiitos, kiitos Anni kutsusta.
Ihanaa, kun pääsit paikalle. Sä oot tutkija, sä oot erikoistunut ympäristö- ja kaupunkiestetiikkaan ja nykytaiteen filosofiaan. Sä oot estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja toimit päätoimisesti tutkijatohtorina Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Mitä on kaupunkiestetiikka?
No, kaupunkiestetiikka keskittyy tutkimusalana niihin kauneusarvoihin ja käsityksiin, mitä meillä kaupunkikokemukseen liittyy. Ja, mä pidän Suomen termistä kauneusarvot siinä mielessä, että vaikka puhutaan paljon kauneudesta, se käsittää myös hirveän monia muita arvoja. Eli mitä me miten me havaitaan, mihin me kiinnitetään huomiota ja mitä me päädytään arvostamaan sitten näiden kokemusten kautta. Mutta yhtä tärkeää on myös toisaalta se, että mihin meille liittyy vaikka sitten rumuuden tai jotain tämmöisiä vastenmielisyyden kokemuksia. Eli oikeastaan tämä koko kirjo sitä, mitä kaupungissa ihan ihmisen aisteille on havaittavissa.
No mitä sulla on tällä hetkellä työn alla?
Mä oon nytten tekemässä kirjaa, tämmöistä niin kuin yleisesitystä filosofisesta ja soveltavasta kaupunkiestetiikasta. Ja fokuksessa olisi nimenomaan niin kuin meidän tämän vuosituhannen tästä eteenpäin kaupunkien ymmärtäminen, eli ei ehkä niinkään taaksepäin tuonne historiaan luotsaava katsaus, vaan pyrin ymmärtämään, että mitkä arvot tällä hetkellä vaikuttaa siihen, mitä pidetään kauniina ja mitä tapahtuu kaupungeissa. Ja tämä on tietysti vähän haastava tehtävä sikäli, että en haluaisi puhua pelkästään siitä, mitä Pohjoismaissa tai suomalaisissa kaupungeissa tapahtuu, vaan että miten me voidaan ymmärtää kaupunkeja ihan niin kuin yleisellä, hyvin globaalilla tavalla ja ymmärtää, että miksi ne on erilaisia ja miksi ihmiset päätyvät myös pitämään arvostamaan hyvin erityyppisiä asioita eri paikoissa. Mua on kiinnostanut etenkin tällainen ylisukupolvisuuden teema viime aikoina, eli minkälaisia arvoja me välitetään tuleville sukupolville ja miten se toisaalta perustuu siihen, että minkälaisia kaupunkeja meille on jätetty ja missä ympäristössä tällä hetkellä elämme. Niitä on muokanneet aiempien sukupolvien arvot vastaavasti myöskin.
Totta kai, super mielenkiintoista. Musta tuntuu, että tästä tulee kiinnostava tunnin mittainen keskustelu. Tässäkin on jo paljon sellaista, mihin voi tarttua. Jatketaan niin hetken kuluttua. Mä haluan vielä kuulla susta vähän lisää. Miten sä oot päätynyt tutkimaan just näitä asioita? Mitä sä nyt tutkit?
Joo, no siis mä oon koulutukseltani taiteen tutkija ja erikoistunut etenkin filosofiseen soveltavaan estetiikkaan. Ja mä pitkään työskentelin, ajattelin, että haluan työskennellä nimenomaan nykytaiteen parissa. Ja sit mulle tuli itselle ehkä vähän sellainen tietynlainen kriisin hetki. Ja mä ajattelin, että mä haluan mieluummin keskittyy osin kyllä taiteeseenkin, mutta sitten sellaisiin estetiikan osa-alueisiin, jotka koskettaa kaikkia ihmisiä edes potentiaalisesti. Ja kaupungit voidaan ymmärtää myöskin eräänlaisiksi suuriksi yhdessä tehdyiksi kollektiivisiksi taideteoksiksi ja me ei voida ikään kuin välttyä niiltä tai niiden kokemiselta ja kaupungeissa on asioita, jotka koskettaa kaikkia. Myös tavallaan se vaikeus tulee siitä, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen meidän yhdessä käyttämistä tiloista, mutta se tekee musta niin kuin kaupunkiestetiikasta ihan erityisen mielenkiintoisen alueen, että se koskettaa ainakin potentiaalisesti ihan jokaikista.
No miten pelkästään ihan niin kuin tutkijan työ tai se arki, millaista se on?
No tällä hetkellä mä oon opettanut tosi paljon. Tämä syksy on ollut superopetusintensiivinen. mä oon ollut aina onnekkaassa tilanteessa, että mun opetus liittyy läheisesti mun omiin tutkimusaiheisiin ja mä en pystyisi tutkimaan ilman opettamista. Eli tosi monet mun vaikka tutkimusartikkeleista ja keskeisistä semmoisista teorioista, mitä mä oon itse lähtenyt kehittelemään eteenpäin, niin ne kumpuaa opetuksen yhteydestä, eli keskusteluista opiskelijoiden kanssa. Ja koen, että semmoinen niin kuin nuoriin sukupolviin jotenkin tiivis yhteyden pitäminen niin kuin edistää ymmärtää. Jos me puhutaan tulevaisuutta koskevista estetiikan asioista, niin se on mulle ihan hirveän tärkeä asia henkilökohtaisesti, niin kuin nämä keskustelut ja sen näkeminen, miten ajattelu myöskin muuttuu. Mutta sitten opetuksen lisäksi on kaikki tällaisia kivoja, ihania vierailuja. Käyn puhumassa eri paikoissa. Kirjoitan tutkimusartikkeleita, kirjakappaleita aika paljon ja tosiaan sille oman kirjan tekemiselle yritän raivata koko ajan enemmän tässä aikaa. Mä oon myös perustanut pari vuotta sitten kansainvälisen kaupunkifilosofian tutkimusryhmän oman lehden. Sitä toimittaa tuolla Groningenin yliopistopaino ja meillä on toinen numero tulossa just ulos. Se keskittyy kaupunkeihin etenkin yöllä, yöaikaan kaupungeissa. Ja sitten ensi vuoden numeroita kovaa vauhtia tehdään myöskin ja se on ollut hirveän kivaa mielekästä hommaa palvella tutkijayhteisöä tämmöisessä niin kuin päätoimittajan roolissa.
Joo, varmasti. Mahtavaa. Ja sun työtä jonkun aikaa seuranneena mulle vaikuttaa myös siltä, että sä mielelläsi osallistut keskusteluun ja olet paljon mukana myös aika poikkialaisesti ja poikkitaiteellisesti. Se on varmastikin, tavallaan tulee vähän sen työn mukana, kun puhutaan niinkin kompleksista ja monitasoisista asioista kuin kaupungeista, mutta sekin taitaa olla sulle aika luontevaa tai mieluista?
Se on mulle tosi tärkeää. Mä ehkä itse valmistuin tutkijaksi, väittelin sellaiseen aikaan, jolloin sitä alettiin korostaa entistä enemmän, mutta mulla oli itsellä ollut aina aika vahva ajatus siitä, että mä en halua jäädä kammiotutkijaksi tai tää on vähän tämmöinen niin kuin negatiivinen termi, mutta et itse koen paitsi se opettaminen niin hirveän tärkeäksi, että jotenkin pystyy tekemään asioita näkyväksi ja niitä vielä tekeillä oleviakin teorioita ja käsitteitä tuomaan keskusteluun ja varsinkin kun puhutaan vaikka arjen estetiikasta tai kaupunkiin liittyvistä ilmiöistä, niin sitä on ehkä pakkokin tehdä sellaisessa ymmärryksessä, että näitä asioita tutkitaan monialaisesti ja tosi monet tekijät vaikuttaa. Että vaikka mä itse aina korostan, että mä edustan niin kuin tiettyä kuitenkin kapeatakin näkökulmaa kaupunkeihin, mutta että se, että miten on osa laajempaa keskustelua, niin se on ihan erityisen tärkeää just silloin.
Ja käydä keskustelua, johon voi myös osallistua niin kuin edes ymmärtämällä sitä, että mä aika paljon saan mun työssäni puhua erilaisten ajattelijoiden ja tekijöiden ja suunnittelijoiden kanssa ja huomannut kyllä sen, että yksinkertaisimpiin kysymyksiin yksinkertainen vastaus voi olla se kaikista hankalin muodostaa.
Joo, tämä on ehkä semmoinen niin kuin filosofian perus jotenkin ajatus, että ne kaikkein yksinkertaisimmat käsitteet, jos me niitä päädytäänkin vähän miettimään ja pureudutaan, niin ne onkin yllättävän hankalia määritellä tai sitten vaikka me käytetään niitä sujuvasti yhdessä, voidaan puhua vaikka siitä, mitä on kaupunki tai ympäristö, mutta jos me ruvetaan oikeasti pohtimaan, niin ne ymmärrykset siellä taustalla voikin olla niin kuin yllättävän erilaisia ja sen takia näitä ei ole tyhmiä kysymyksiä olemassa ja kaikkein itsestäänselvimpiä käsitteitäkin kannattaa pohtia, mutta se on just tämmöisen monialaisen yhteistyön ehkä yksi tärkein juttu, että silloin päästään niin kuin näkeen samalla myös omaa työtäkin vähän eri vinkkelistä, kun joku kysyy, että no hei, että miksi sä niin kuin pidät tätä itsestäänselvänä tai miksi tämä ajatus on sun alalla keskeinen. Näitä on aina hyvä niin kuin muistutella ja tökkiä, että missä tässä oikeastaan olikaan kyse.
Todellakin. No nyt mennään vähän pintaa syvemmälle siihen, mistä puhumme, kun puhumme kaupunkiestetiikasta. Ensimmäisenähän mieleen tulee tietenkin visuaalisuus, erilaiset ikoniset näkymät tai rakennukset kaupungeissa, monumentit, Helsingissä ehkä Tuomiokirkko, Kauppatori, ehkä Suomenlinna, tietysti maailmalta esimerkkejä, New Yorkin pilvenpiirtäjät ja Lontoon Big Ben, Eiffeltorni Pariisissa. Ne on niinku niitä pintaraapasuja, niin ne on ekoja mielikuvia kaupungeista ehkä mitä turisteilla on. Mutta käsittääkseni kaupungiestetiikassa on myös aika paljonkin syvempiä tasoja. Olisi kiva kuulla sulta näistä lisää.
Joo, no mua alun perin niin kuin lähti kiinnostamaan ja huomasin sellaista niin kuin tiettyä kitkaa, että kun ihmiset keskustelee siitä, että minkälainen kaupunki on kaunis ja mitä kauneuskokemukset kaupungissa voi tarkoittaa, niin tuntuu, että puhutaan vähän eri rekistereillä tai jotenkin asiat, ne näkemykset menee ohi niin kuin toisistaan vähän yllättävissä kohdin. Ja mä oon nyt tehnyt sellaista jakoa vähän niin kuin olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden ja yleisen keskustelun pohjalta tällaiseen enemmän niin kuin pintaestetiikan tai voidaan kutsua sitten makroestetiikaksi siihen tasoon, mistä puhutaan, kun keskustellaan kaupunki jotenkin vaikka niin kuin tämmöinen kaupungin siluetista tai just näistä niin kuin näkymistä, jotka kaikki tunnistaa, tai monumentit, muistomerkit, kaupunkitilassa esiintyvä julkinen taide. Ne on niin kuin sellaisia jotenkin ilmeisiä esteettisen keskustelun kohteita. Mutta sitten ehkä samalla just niissä korostuu se visuaalinen puoli helposti vahvasti, eli ne on näköaistin kautta kuvattavia ja, tai niin kuin, koettavia ja jotain, mitä me voidaan sitten ihan vaikka kuvien välityksellä niin kuin tarkastella. Mutta se on vaan yksi osa sitä, minkälaisia aistikokemuksia kaupunkiin liittyy. Ja sitten toisena jaotteluna on niin kuin perehtynyt arjen estetiikan tutkimussuuntauksen kautta tuleviin ajatuksiin ja soveltanut niitä sitten kaupunkiympäristössä. Eli miten itse asiassa se kaupungissa ihan eläminen, arjen kokemukset, jokapäiväinen elämä, sellaiset niin kuin oikeastaan ehkä vähän triviaaleilta tai itsestäänselviltäkin tuntuvat asiat, ne on myös meille esteettisesti välittyviä, eli monin aistein, ei pelkästään näköaistin kautta, vaan me tunnetaan ja haistetaan ja kaupungeissa jopa niin kuin maistetaan ja niin kuin liikutaan ja ollaan jatkuvasti osa sitä prosessia, mitä me ollaan samanaikaisesti niin kuin arvioimassa ja kokemassa ja arvioimassa. Ja nämä on niin kuin hyvin, hyvin tärkeitä kokemuksia myöskin paitsi kaupungin asukkaille, mutta sitten myös sen kannalta, kun pyritään ymmärtämään, että miten kaupunkeja kehitetään. Joskus nämä menee vähän niin kuin ristiin ja totta kai ne kokemukset sekoittuu väistämättä, mutta on näiden tämmöisen erottelun kautta ehkä helpompi pureutua siihen, miksi välillä tuntuu, että puhutaan niin kuin eri asioista, vaikka yritetään tavoitella sitä, mitä on niin kuin kauneus ja kauneuden eri ilmentymät kaupungissa.
No nyt olisi tietysti hyvä saada vielä niin kuin, joku konkreettinen esimerkki. Ehkä noi niin kuin mielikuvat Helsingistä sieltä makrotasolta, se on niin kuin, se on jo selkeä. Varmasti siinäkin riittää paljon, mutta vaikeammalta tuntuu hahmottaa se toinen taso, se toimivan arjen taso ja siihen liittyvä kaupunkiestetiikka. Olisiko sulla siitä vielä joku esimerkki?
No mä ehkä ihan ajattelen, että se liittyy meidän tuttuihin ympäristöihin, tai se on ainakin helppo lähteä ymmärtämään sitä kautta. Eli meillä jokaisella on semmoisia vakiintuneita vaikka arjen reittejä ja tärkeitä paikkoja, tai paikkoja, jotka ei ole niin tärkeitäkään, mutta jotka me ohitetaan joka päivä. Me ei välttämättä osoiteta hirveän niin kuin tietoista kiinnostusta tai huomiota aina niiden suuntaan. Ei kiinnitetä aktiivisesti huomiota siihen, että miltä ne nyt niin kuin näyttääkään. Mutta sitten kun se on sellaista kumuloituvaa kokemusta, me joka päivä ohitetaan joku tietty paikka kaupungissa, niin tavallaan tämä on sellainen teesi, jota on esitetty tuolla kaupunkiestetiikan puolella, että se vaikuttaa meihin jollain tosi perustavanlaatuisella tasolla. Ja tämä on niin kuin yksi tärkeä syy, minkä takia sellaisiin pienempiin, hiljaisempiin niin kuin nyansseihin kaupungissa olisi hyvä kiinnittää ihan suunnittelunkin kautta huomiota ja antaa sille arvo niin kuin sen arjen kumuloituvan kokemuksen kautta. Mutta vaikka tällaisiin reittivalintoihin voi kiteytyä paljon, voidaan pohtia, että jos meillä on vaikka kahdesta suunnilleen yhtä pitkästä reitistä mahdollista valita, niin päätyykö meillä ainakin joissakin tilanteissa sitä niin kuin valintaa määrittää vaikka se, että no toisen varrella on kauniimmat maisemat tai me päästään ohittamaan joku rakennus, joka on meidän mielestä erityisen kiinnostava tai tällaisissa asioissa ehkä kulminoituu se semmoinen arjen estetiikan vähän hienovireisempi, pienisävyisempi esteettinen kokemus.
Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on tietenkin Anni Korkman ja tänään mulla on studiossa seurassani myös kaupunkiestetiikan tutkija Sanna Lehtinen. Kaupunkien tehtävä on palvella siis monenlaisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Ja näiden tarpeiden, toiveiden, unelmien selvittämiseksi tarvitaan tutkimusta. Mitä kaupunkiestetiikan tutkimus voi tarjota mukaan kutsuvaan kaupunkisuunnitteluun, Sanna?
Usein ehkä ajatellaan, että kauneus olisi jotain ihan hirveän subjektiivista ja meillä on kaikilla on omat mielipiteemme ja se, mitä minä pidän arvostettavana esteettisesti, on jotain muuta kuin mikä sinun vetoo, mikä saa sut kaupungissa sykkimään. Ja tämä on ehkä syy siihen, minkä takia kauneudesta on niinku sitä vähän vältelty siitä puhumista myöskin kaupunkiarvojen kohdalla tai kaupunkien kehittämisen kohdalla. Mä itse ajattelen, että just se, että me pidetään erityyppisistäkin asioista, tekee tästä kaikesta erityisen tärkeää. Ja tutkijana mä en koskaan pyri välttämään tilanteita, jossa jotenkin pyydetään sanoa, että no, onko tämä nyt kauniimpi paikka kuin tämä toinen. Se ei ole mun mielestä mun tehtävä, tällainen normatiivinen määrittäminen kauneudelle, mutta mikä mua kiinnostaa itse on ne prosessit, miten me päädytään pitämään asioita joko kauniina tai sitten rumana tai jotain muuta vastaavaa siltä väliltä. Ja usein näissä prosesseissa on jotain niin kuin samankaltaista, vaikka me päädyttäisikin ihan erityyppiseen johtopäätökseen tai erityyppiseen arvostukseen. No mä itse ehkä ajattelenkin, että kauneus voi olla sellainen väline niin kuin näiden muiden merkitysten avaamiseen, että me voidaan ymmärtää myös omastamme isosti poikkeaviakin kokemuksia, jos me keskustellaan ylipäätään siitä, että mitä ihmiset arvostetaan, niin kuin arvostavat ja mitä me päädytään näihin arvostuksiin. Eli kauneus ja kauneudesta puhuminen voi olla sellainen väline niin kuin muista arvoista keskustelemiseen myöskin ja semmoisen monimuotoisuuden ymmärtämiseen.
Millaisia asioita sitten yleensä nousee? Tai millaisia arvoja siellä kauneuden arvojen taustalla vaikuttaa?
No mä ajattelen, että meidän omat henkilökohtaiset historiat, kaikki ne aiemmat kumuloituneet kokemukset, missä me ollaan itse vaikka aiemmin asuttu, minkälaiset ympäristöt muistuttaa meitä meidän lapsuuden ympäristöistä, mitä sukupolvea me edustetaan myöskin jossain määrin, mihin erilaisiin yhteisöihin me kuulutaan tai koetaan kuuluvamme tai haluttaisiin kuulua. Me voidaan päätyä fanittamaan jotain tiettyjä arkkitehtuurityylejä vaikka sitä kautta, että me tunnetaan vetoa johonkin hyvin vaikka perinteisiin arvoihin tai sitten me pidetään jostain rosoisemmasta, raffimmasta kaupunkikulttuurista ja se kaikki heijastuu myös sitten näihin niin kuin kauneuskäsityksiin kaupungissa.
Täällä Helsingin Design Weeklinkin studiossa puhutaan paljon tunteista ja tunteiden vaikutuksesta suunnitteluunkin. Puhutaan tuossa vähän myöhemmin erilaisista arkkitehtuurin suuntauksista, joista toiset ovat arvostetumpia kuin toiset ja miksi näin. Mutta on kyllä todella kiinnostavaa, miten subjektiivistakin voi olla, mikä koetaan kauniina just läheisenä ehkä omien kokemusten tai omien tarinoiden kautta.
Joo, ja sitten mä ajattelen, tämä liittyy arjen estetiikan ihan oikeastaan niin kuin perustutkimukseen, että se tuttuus on myös sellainen tekijä, joka vaikuttaa vähän niin kuin kahteenkin suuntaan. Toisaalta me saatetaan vähän turtua jollekin asioille meidän arjen ympäristöissä, jotka me nähdään joka päivä, että me ei sitten enää kiinnitetäkään huomiota siihen kauneuteen, mitä ympärillä on. Aletaan pitää sitä vähän itsestään selvänä ja keskitytään niin kuin muihin asioihin kaupungissa kulkiessamme. Tai sitten voi olla sellaisia ilmiöitä, joita me aluksi vähän vierastetaan ja ollaan niin kuin, että no nyt mä en ihan ymmärrä, mistä tässä on kyse tai että mun on vaikea nyt tavoittaa niin kuin tämän, mitä tässä vaikka rakennuksessa suunnittelulla on haettu. Mutta sitten sen tuttuuden ja siihen tutustumisen kautta me voidaankin alkaa arvostaa sitä entistä enemmän. Ja tämä on musta aika kiinnostavaa, että tavallaan tällaista niin kuin nimenomaan tuttuuteen liittyvää kahden suuntaista prosessia on käynnissä meidän niin kuin kaupunkiin liittyvien kauneusarvojenkin kohdalla. Eli joskus se edistää, tai tämä on vähän ehkä musiikkivertaus tulee mieleen, että jos me kuullaan joskus joku hyvä biisi, joka iskee välittömästi, sitten useammalla niin kuin monella toistolla me saadetaan vähän kyllästyä siihen, mutta sitten on myös sellaista musiikkia, joka vaatii vähän pidempään, että me ikään kuin sytytään ja hoksataan, että ei vitsi, tässä onkin tästä kyse ja tämä onkin ihan mahtava biisi. Musta tämä sama ilmiö niin kuin, esiintyy myös muilla estetiikan osa-alueilla.
Mehän rakastetaan myöskin kritisoida nykyarkkitehtuuria ja arkkitehtuuri ja varsinkin uudisrakentaminen herättää valtavasti tunteita. Ja kuitenkin meillä on aika paljon esimerkkejä historiassa, missä on ensin vihattu jotakin ja sitten sitä onkin alettu rakastaa. Pari vuotta sitten tehtiin tapahtumaa tuonne Stora Enson vanhan pääkonttorin Alvar Aallon suunnittelemaan ikoniseen sokeripalaan, joka on aikanaan ollut siis todella niin kuin ristiriitaisesti vastaanotettu rakennus, eikä sitä vieläkään kaikki rakasta, vaikka se onkin tämmöinen suurmiehen merkkiteos. Aina ajattelen sitä, kun mä mietin, kun tulee puheeksi semmoinen, että joihinkin asioihin meidän pitää vähän vaan niin kuin totutella. Ja sitten niistä tuleekin meille jotain tosi suosittua tai jotain sellaista, mistä me ei todella haluta luopua. Mutta tämä keskustelu nyt siis lähti ajatuksesta mukaan kutsuvasta kaupunkisuunnittelusta, johon kuuluu keskustelut ja prosessit ja osallistaminen ja erilaisten äänien kuuleminen. Sen vastakohta on poissulkeva kaupunkisuunnittelu, joka ei kutsu kaupunkilaisia mukaan miettimään, millaisessa kaupungissa on hyvää ja kaunista elää. Voisitko sä, Sanna, antaa jonkun esimerkin tällaisesta kaupunkisuunnittelusta?
Poissulkevasta suunnittelusta, niin sitä on viime aikoina paljon käsitelty eri tutkimuksen puolilla ja muistelen, että täällä sun keskusteluissa myöskin ihan tämmöisiä perinteistä esimerkkikenttää liittyy jo niin kuin kodittomia pois sulkevaan niin kuin kaupunkimuotoiluun ja suunnitteluun ja tätä on USAssa etenkin tutkittu, että miten ihan puiston penkkejä tämmöisillä käsinoilla varustamalla, niin estetään pitkäaikainen niin kuin viihtyminen, mutta sitten myös yöpyminen. Ja toisaalta mä mietin, että on sellaisia poissulkevan suunnittelun muotoja, jotka on vielä niin kuin näkymättömämpiä. Poissulkevan suunnittelulla usein on tyypillistä se, että sitä ei havaita, sitä ei huomioida, jos ei se ole suoraan itseä koskevaa. Että tavallaan ne ihmisryhmät, joita se koskee, niin hyvin tavallaan kivuliaastikin sen huomaavat, mutta meille muille se saattaa näyttäytyä ihan sellaisena niin kuin neutraalina asiana. Mutta poissulkevaa voi olla sitten myös ihan se, että jätetään penkit vaikka kokonaan pois, jolloin poissuljettu niin kuin ihmisjoukko on vielä isompi. Vanhukset ei voi ehkä liikkua jossain aukiolla, koska ei ole mitään paikkaa, missä levähtää välillä tai niin kuin tämä liittyy hyvin moniin tämmöisiin kaupungin käytön kerroksiin. Ja sitten toisaalta me ei suljeta pois ainoastaan niin kuin ihmisiä tämän tyyppisellä suunnittelulla, vaan perinteisesti myös muita eläinlajeja, muita kaupungin käyttäjiä on myös niin kuin pyritty niin kuin kontrolloimaan tai ohjaamaan. Ja se on hienovaraisempaa ohjaamista on myöskin. Puhutaan tällaisesta niin kuin, tiukasta ja väljästä kaupunkitilasta ja tilasuunnittelusta kaupungissa. Eli tavallaan tämmöinen tiukka tila on sellaista, jossa on hirveän tarkkaan määritelty ne käyttötarkoitukset. Eli vain jonkinlaiset käytöt on siellä mahdollisia tai niin kuin erilaisin affordanssein tarjoamin osoitettuja. Mutta sitten sellainen väljätila taas jättää niin kuin paljon enemmän käyttäjien itsensä pohdittavaksi ja niin kuin luovastikin ratkaistavaksi, että mitä siellä tilassa voi tehdä. Mutta se väljän tilan kanssa varmaan aina niin kuin se perinteinen ajatus tai pelko jotenkin on, että silloin tulee törmäyksiä tilojen eri käyttäjien kanssa ja niin kuin siinä käydään aina tiettyä semmoista keskustelua siitä, että keille kaupunkitila on, keiden käyttöön ja minkälaisia käyttöjä niin kuin toivotaan ja miten pitkälle minä asti voidaan hyväksyä sitten jotain, joka haastaa sitä niin kuin perinteistä kaupunkitilan käyttöä. Mä mietin, ei ole niin hirveän pitkä aikaa siitä, kun Suomessakaan ei ollut mitenkään hyväksyttyä vaikka levittää piknikvilttiä puiston nurmikolle. Ja että se oli sellaista niin kuin toimintaa, jota ehkä jo katsottiin, että ylittää sen kaupungin sopivan käytön rajat. Ja nythän se on ihan enemmän niin kuin normi kuin poikkeus. Ja sitten ollaan ehkä edetty siitä keskustelusta jo sitten seuraavaan niin kuin paradigmaa, joka tarkoittaa kaupunkinurmikoiden muuttamista kaupunkiniityyksiä, minkälaisia käyttöjä se sitten taas mahdollistaa ihmisille ja muille lajeille, niin on niin kuin jo seuraava askel siitä, älä tallaa nurmikoita kylteistä.
Niinpä. Ja nyt sitten vielä palaan tuohon, onko nämä varmastikin sitten, tai oletan, että kyse on taloudellisista syistä, että onko se tiukka tila jotenkin taloudellisempi tuottaa ja väljempi tila, jos käyttötarkoitukset on ei täysin määritellyt, niin onko sitä jotenkin vaikeampi sit suunnitella?
Mä en oikein usko, että se liittyy pelkästään tuohon, koska väliä tilaa voi olla sitten sellainen vähän joutomaatyyppinenkin tila kaupungissa ja ne sellaiset, niin kuin, mitkä menee vähän ehkä suunnittelun tutkan ohi, jotka jollain tavalla on vähän unohtuneitakin paikkoja. Ja siis, että me kaupunkilaiset keksii hyvin niin kuin luovia käyttötapoja, mutta se, että pidetään niitä toivottavina sitten niin kuin, tai minkälaista kaupunkia ne luo, niin se on varmaan sellainen, mitä pyritään niin kuin myös kontrolloimaan. Et mä en tiedä, onko se välttämättä aina rahakysymys niinkään. Ehkä niin kuin filosofina tutkijana kiinnostaa se sellainen niin kuin vallan ilmeneminen myöskin, että kuka päättää käyttötarkoituksista ja missä määrin sitä voidaan jotenkin niin kuin jakaa isommalle kaupungin käyttäjäjoukolle. Mm-hmm. Ja ehkä estetiikan näkökulmasta ne on esteettisiä kysymyksiä aina niin kuin sikäli, että mitä me havainnoidaan, millä perusteella me arvioidaan tilan käyttömahdollisuuksia, onko se meille houkutteleva, onko se just jotenkin meidän niin kuin tarkoituksia palveleva, tunnetaanko me olomme siellä turvalliseksi, viihtyisäksi, vai luetaanko me sellaisia merkkejä, että me päädytäänkin vaikka välttelemään jotain tiettyä aluetta, koska siellä on vaan huono atmosfääri niin kuin meidän näkökannasta.
Mm. No, me ollaan varmaan, tai on selvää, että kaupunkitilan tulee olla monimuotoista ja sinne tulee mahtua monenlaista elämää ja käyttäjää. Mitä sä sanoisit sellaiselle, joka ei näe sen arvoa, tai minkä takia sitten kaikissa kaupungeissa ei jotenkin pyritä suoraan siihen, että olisi sellaista väljää tilaa, joka huomioisi myös nopeasti muuttuvat tarpeet ja toiveet?
Mä kyllä luulen, että toi niin kuin kaupunkien monimuotoisuus ja sen sellainen laaja-alainen hyväksyminen on kuitenkin aika tuore asia. On tietyllä tavalla pyritty niin kuin, ajattelemaan, että kaupunkielämä on niin kuin tietynlaista jotain niin kuin joutilaisuutta välttävää ja semmoinen kaupungit on tietyssä mielessä niin kuin tämmöisiä tehokkuuteen ja työelämän ja niin kuin asumisen yhdistämiseen tähtääviä paikkoja ollut, että se, että kaupungit on myös niin kuin viihtyisiä ja viihtymiseen ja yhteiseen niin kuin elämään, vapaa-aikaan kutsuvia, niin, ja mitä kaikkea se tarkoittaa, minkälaista monimuotoisuutta, miten laajasti, niin se on sellaista kuitenkin suhteellisenkin tuoretta keskustelua. Ja ehkä mä itse pidän tärkeänä ja ajattelen, että miksi siitä on tärkeä puhua ja niin kuin korostaa, liittyy siihen, että kaupungit on kuitenkin vähän yhteiskunnankin sellaisia niin kuin, pienoismalleja tai se niin kuin, semmoinen laajempi yhteiskunnallinen niin kuin, monimuotoisuus ja miten me hyväksymme muita, niin se tulee ehkä just tällaisissa kysymyksissä hyvin konkreettisestikin näkyväksi.
Kyllä.
Olemmeko suvaitsevaisia, mihin rajaan asti olemme valmiita suvaitsemaan sellaista, joka ei ole meille itselle ihan kaikkein ominta tai jota me emme välttämättä niin kuin itse henkilökohtaisesti arvosta, mutta pystymmekö silti hyväksymään ja niin kuin ymmärtämään, että se on muille tärkeää.
Mm. Ehkä yksi kuuluisimpi esimerkkejä Helsingistä vähän tämän kaltaista toiminnasta, mitä voisi ajatella tämän toiminnan alle, on Sompasauna. Se on varmasti sulle myös tuttu esimerkki näistä. Millaiset näistä edellä mainituista aiheista puhutut asiat siellä toteutuu?
Sompasauna. Nyt mä en ollut tätä ehkä miettinytkään esimerkkinä.
Tai tuleeko sun mieleen, toinen tuli jakaisin, mitä mä nyt
rupesin
ajattelemaan.
Joo, ei, toi on hyvä.
Mieleen. Se on joku, mikä on otettu haltuun, se vaihtaa paikkaa. Ihmisillä on paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tai tuleeko sun mieleen joku toinen paikka tai toiminta Helsingistä, jossa sun mielestä toteutuu tämmöinen omaehtoinen?
Joo, no sehän on omaehtoista ja sitten mun mielestä siinä on tavallaan hieno se, että se linkittyy niin kuin saunakulttuuriin ja siihen, siinä on semmoinen jotenkin niin kuin historiallinen arvo jollain tavalla, että niin kuin kaupunkisauna perinteeseen niiden jatkajana ja sitten ehkä just se sellainen paikan käyttäjistä ja sieltä niin kuin niiden heidän toiveista niin kuin lähtevä toiminta ja niin kuin myöskin ehkä se että kaupunki muuttuu ja sitten kun alkuperäinen alue niin kuin sen käyttötarkoitus muuttuu, rakennetaan ja näin, niin se niin kuin joustavasti kuitenkin pystytään etsimään uusia paikkoja ja näin. Mm. Ja siis saunominenhan on hirveän moniaistinen ja esteettisestikin kiinnostava kokemus, että ehkä sitä kautta voi myös liittyä.
Kyllä. Palataan vielä saunomisesta ja muusta. kauneuteen. On selvää, että estetiikka on nyt muutakin, mutta huomioidaanko nykysuunnittelussa ja kaupunkielämässä sun mielestä riittävästi kauneutta?
Mun mielestä koko ajan enemmän, ja se reilu 20 vuotta, mitä mä oon nyt estetiikkaan alana perehtynyt, niin mun niin kun havainto on, että vaikka mediassa, yleisessä keskustelussa, myöskin opiskelijoiden kanssa niin kun sanaa, paitsi sanaa esteettinen, niin myös ihan sanaa kauneus käytetään paljon enemmän ja uskalletaan käyttää. Ja kauneus on just vähän tällainen niin kuin petollisen yksinkertainen käsite, että se on tietysti mielessä niin kuin arkikieltä ja siihen liittyy. Me voidaan sitä intuitiivisesti niin kuin käyttää monissa merkityksissä, mutta sitten kun sitä lähdetään tosiaan miettimään, että mihin sillä viitataankaan, niin se on niin kuin yllättävän hankala. Ja kauneudella ja on siis muitakin kuin esteettinen kauneus, että se vielä ehkä lisää sitä kompleksisuutta. Eli musta tuntuu, että merkit on sellaiset, että huomioidaan enemmän ja ottaen huomioon just se, että kyseessä on aika vaikea asia määritellä, mutta se ei tarkoita, että sitä ei silti jollain tavalla pystyttäisi käsittelemään. Ja ehkä ajatus just siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan kauneudesta. Kauneus voi olla niin kuin tämmöinen avauma, semmoinen niin kuin väline muiden taustalla piilevien vaikuttavien arvojen ymmärtämiseen, niin se on usein semmoinen aika hyödyllinen väline niin kuin nykykeskustelujen ymmärtämiseen.
Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Vielä valitettavasti hyvin lyhyen aikaa on ollut sellainen keskustelu, missä suunnilleen jokainen asia, mitä vieraani kaupunkiestiikan tutkija Sanna Lehtinen on tänään sanonut, niin on tehnyt mieli niihin tarttua ja mä oon jäänyt suu auki kuuntelemaan, ajattelemaan erilaisia asioita, mitä tulee mieleen. Ehkä sulla on ollut sama siellä toisessa päässä. Toivottavasti oot kuitenkin nauttinut tästä keskustelusta yhtä paljon kuin minä. Jatketaan vielä käsitteistä, joista jokainen on aivan valtava, mutta kerro sinä lyhyesti, mitä on esteettinen kestävyys?
No, tämä on tämmöinen vähän kestävyystutkimuksen niin kuin yhteydessä tehty sanasto, kumpuaa siitä ymmärryksestä, niin kuin pyrkii ymmärtämään, että miten estetiikka on myös osa jollain tavalla meidän niin kuin, kestävyyskäsityksiä ja rakentamassa niin kuin kestävämpää tulevaisuutta tämmöisestä myös niin kuin normatiivisesta pyrkimyksestä, että millä tavalla kauneusarvot on jo osa sitä ja miten ne vois olla vielä entistä enemmän. Se on oikeastaan vähän niin kuin käsitteellinen apparaatti, joka auttaisi ymmärtämään sitä, että maailmassa, jossa ei ole mahdollista, eikä välttämättä niin kuin, meidän ainoa pyrkimys ei tulisi olla rakentaa jotenkin semmoisia ikuisesti sellaisena pysyviä niin kuin klassikko, vaikka arkkitehtuurisia kohteita tuleville vuosituhansille, niin miten me voitaisiin muuten ymmärtää, että miten voidaan rakentaa jotenkin esteettisesti kestävää, miellyttävää, toisaalta sellaista niin kuin joustavaa ympäristöä, joka antaa niin kuin tilaa tulevien sukupolvienkin esteettisille arvoille kehittyä ja meistä osin riippumattakin.
No millainen olisi sitten esteettisesti kestävä kaupunki?
No oikeastaan siihen liittyy ehkä se, että me jätetään niin kuin just avoimeksi asioita tuleville sukupolville heidän sitten sen hetkisestä tietämyksestään ja arvopohjastaan rakentaa eteenpäin, että ei niin kuin liian pitkälle fiksattaisi sitä, miltä kaupungit nyt sitten niin kuin näyttävät. Eli se on tietysti tietynlaista niin kuin esteettisen ja muunlaisen niin kuin joustavuuden suunnittelemista jo etukäteen. Pohditaan sitä ajallista ulottuvuutta, mitä tietysti arkkitehtuurin kaupunkisuunnittelun puolella on niin kuin aina tehty, mutta hirveän paljon on ollut ikään kuin painotusta siihen, että et pyritään jättämään niin kuin oman ajan jälki. Ja esteettinen kestävyys niin kuin meidän nykytietämyksellä korostaa sitä, että joskus esteettisesti kestävää voi ollakin niin kuin voi olla se, että pitäytäydytään jättämästä jälkeä, ei kajota, ei rakenneta. Se voi olla niin kuin pitkälle kantavampaa esteettisesti ja sitten ekologisesti ihan yhtä lailla myöskin.
Niin kaipa tuommoinen, niin kuin palaan taas tuollaiseen monimuotoisuuden ajatukseen, semmoinen esteettinen diversiteetti, jossa näkyy sitten myös niin kuin sitä ajallista muutosta ja kaikkea, mitä siihen liittyy, niin tekee jotenkin sellaista viihtyisää ja tarinallisempaa tai jotenkin täyteläisempää kaupunkikulttuuria. No, toinen tämmöinen pien ehkä kysymys, mistä kaikesta kaupunkikokemus sit oikeastaan muodostuu?
No kaupunkeja on tarkasteltu joko niin kuin tavallaan arkkitehtuurin näkökulmasta, ja se on niin kuin yksi tietysti niin kuin tärkeä osa sitten semmoisena jotenkin kokonaistoiminnallisina yksikköinä, tai sitten voidaan zoomata kaupunkiluontoon kaikissa sen eri ilmenemismuodoissa ihan hyvin niin kuin pienimuotoisesta kaupunkimetsiin saakka. Ehkä kaupunkiesteettisesti kiinnostavaa on se, että miten nämä kaikki eri elementit ja kaupungin niin kuin olemisen tavat muodostuu jonkinlaiseksi niin kuin kokemuksen lähtökohdaksi meille. Mm. Ja sitten tosi tärkeää on huomioida, että ihmisten toiminta luo sellaista niin kuin esteettisesti merkityksellistä ympäristöä, miten kaupunkia käytetään, miten vaikka liikutaan, mitä erilaisia aktiviteettimahdollisuuksia on. Ja että nämä kokemukset on aina sellaisia niin kuin siinä jotenkin prosessissa ja ajallisesti muodostuvia. Ja kaupunkia yleensä koetaan aina ikään kuin silloin, kun ollaan tekemässä jotain muuta, ollaan menossa pisteestä A pisteeseen B tai ollaan viettämässä aikaa jossain alueella. Ja toki turistina me voidaan vaikka vaellella ihan vaan niin kuin imemässä kaupungin tai atmosfääriä itseemme ja pohtimassa, miltä asiat näyttää ja tuntuu, mutta tietysti mielessä kaupunki on aina semmoinen niin kuin hyvin jotenkin aktiivinen tekemisen alue, joka määrittää sitä kokemusta.
Kyllä. No loppuun puhutaan vähän arkkitehtuurista ja siitä, miltä talot näyttävät. Arkkitehtilehden mukaan siis toimistotaloja, kouluja, sairaaloita, ostoskeskuksia, teollisuusrakennuksia ja omakotitalojakin katoaa tällä hetkellä noin 4000 rakennuksen vuosivauhdilla. Purettavien rakennusten keski-ikä on noin 50 vuotta. Eli uhka siis kohdistuu ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeisiin arkirakennuksiin. Purkujätteeksi on päätynyt myös monia siis 1990-luvun rakennuksia. Koska tällaiset rakennusten arkkitehtuuria ei olla ehditty ehkä vielä kattavasti tutkia tai inventoida, niin rakennukset voivat saada purkutuomion ennen kuin niiden arvoja on edes ehditty tunnistaa. Ja Suomen rakennuskannasta yli 100-vuotiaita on siis alle 6%. Syitä tähän on monia, ja tämä on iso puheenaihe, ajankohtainen asia, mutta mä haluan kuulla nyt kaupunkiestetiikan tutkijan näkökulman siitä, että mitä tämä kertoo meidän ajasta.
No mä yritän vähän tiivistää, että tämä on tosiaan ihan oma tosi mielenkiintoinen keskustelu, mihin sä tarvit
muutaman
jakson lisää. No mä ehkä ajattelen itse näin, että tässä on aika erityyppisiä keissejä, eli tavallaan niin kuin ne suuri osa rakennuksista saattaa vaikka sijaita sellaisilla alueilla, joissa niille ei ole enää niin kuin käyttöä, mikä on iso ongelma. Rakennusten siirtäminen on vaikeaa. Mä en missään nimessä ajattele, että kaikki olisi säilyttämisen arvoista, mutta toisaalta me rakennetaan liikaa uutta, ja tavallaan se, että jos puretaan vanhaa uuden tieltä, niin silloin näissä tilanteissa olisi jo hirveän tärkeä pohtia, että olisiko kuitenkin mahdollista jollain tavalla sen vanhan pohjalta ennemmin lähteä niin kuin rakentamaan. Eli tämmöinen niin kuin aina turha purkaminen, niin se olisi erittäin vältettävää. Ehkä niin kuin kaupunkiesteettisesti ajattelen, että jos me puretaan keskeisiltä alueilta kaupungista jonkun tietyn vuosikymmenen, olisi se nyt sitten 60, 70, 80 tai jopa 90-luvun arkkitehtuuria, niin se silloin menetetään jotain siitä kerrostuneisuudesta, joka niin kuin perinteisesti luo hyvää kaupunkia, eli näkyy tällaisia erilaisia ajallisia kerrostumia. Toki on paikkoja, joissa se sellainen, että kaikki talot on samalta ajalta, voi ja luo usein myös viehättävää ympäristöä, mutta semmoinen tietty niin kuin monimuotoinen kaupunki, kerrostunut kaupunki, niin siellä näkyisi jälkiä eri vuosikymmeniltä. Me ollaan ehkä usein vähän sokeita sille kaikkein lähimpinä, niin kuin lähimpien aikojen rakennusten esteettisille arvoille, eli sitä voisi ehkä niin kuin pohtia, että onko ne, saisiko ne sellaista arvostusta myöhemmin, joka ei vielä meidän ajassa ole ihan täysin ehtinyt kypsyä tai syntyä. Nämä on ehkä sellaisia asioita, joita pitäisi pitää mielessä, kun niin kuin vähän case by case päätetään, että mikä on purkamisen purettavaa ja mikä olisi sitten säilyttämisen arvoista.
Niin, ja sitten niin pääkaupunkiseudulle Helsingissä kohoaa aika ripeätäkin tahtia uusia asuinkerrostaloja. Ihmiset kyllä välittää siitä, miltä ne näyttävät. nyt on ollut viime aikoina jonkun verran myös puhetta siitä, että saako tuollaiset uudet asuinkerrostalot näyttää niiltä vanhoilta, joita ihmiset tuntuvat arvostavan. Mulla tulee ehkä mieleen joskus ihan kaupunkiarkkitehtiparkoja täällä ajattelen, että onko se täysin mahdotonta löytää semmoinen sweet spot ajattoman ja ajankohtaisen suunnittelun välillä. Mitä mieltä sä oot, pitääkö sun mielestä jokaisena aikana aina rakentaa niin kuin sen ajan mukaisesti?
Mielestäni rakennuksille löytyy erilaisia käyttötarkoituksia ja voin jossain tällaisissa täydennysrakentamiskohteissa nähdä, että on jotain klassisoivampia muotojakin ja ikään kuin leikitellään myös sillä tyylikielellä. Ylipäätään ehkä tuosta arkkitehtiparoista. Mun mielestä on tärkeää, että näitä keskusteluja käydään. Se, että asioista ei puhuttaisi, olisi paljon huolestuttavampaa. Se, että kaupunkiarkkitehtuuri herättää erilaisia vahvojakin mielipiteitä, niin musta se on ihan niin kuin terve merkki siitä, että me välitetään meidän asuinympäristöstä. Ei pitäisi pelätä sitä, että ollaan eri mieltä. Ja näkisin, että tavallaan se kirjo, minkä tyyppistä uutta arkkitehtuuria silloin, kun täysin uutta on pakko rakentaa, niin sille voisi olla niin kuin isompi ja että voidaan myös niin kuin hakea vaikutteita vähän eri puolilta. Eli ehkä sellainen niin kuin tylsä ja turvallisuushakuinen arkkitehtuuri voi joskus olla huonompi vaihtoehto kuin sellainen, joka herättää paljon mielipiteitä.
Niinpä. No joo, tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon se, mistä myös yleensä puhutaan, että mikä on kaunista ja mikä on rumaa ja vain Jugend on kaunista ja hyväksyttyä. Ja siinäkin toki hassua on, että Art Nouveau tarkoittaa uutta taidetta ja viittaa aikakauteen, jolloin lähdettiin oikein niin kuin tekemään pesäeroa aiempaan ja sellaiseen niin kuin klassistiseen perinteeseen. On hassua haikailla jotain sellaista, joka on lähtökohtaisesti ihan jotain muuta. Mutta nyt on aika viimeisen kysymyksen ja se on vinkki Helsingille. Mä haluan kuulla, Sanna, mistä Helsingin tulisi sun mielestä ottaa mallia? Että missä sun mielestä tällä hetkellä suunnitellaan tosi kaunista ja toimivaa kaupunkia?
No, mä ajattelin tähän pidemmin, että perusteluita heittää ihan, että ei tarvitse mennä sen kauemmas kuin vaikka Tallinnaa, mutta siellä on tehty tosi mielenkiintoisia ratkaisuja ja usein ehkä sellaisia vähän niin kuin rohkeampia, jotka tekee aika mielenkiintoisia, monipuolisia julkisia tiloja ja niin kuin erilaisia asuinympäristöjä. Ehkä ihan lyhyesti näin.
Se oli hyvä vastaus. Tutustutaan siihen ehkä jossain jaksossa vielä lähemmin. Kiitos tuhannesti haastattelusta, Sanna Lehtinen.
Kiitos.
Ihana, kun pääsit Helsinki Design Weekliin. Ja kiitos myös sulle, joka tämänkin jakson kuuntelit.